Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la nauan de septembro 2015. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Estas absolute necesse revigligi l'alianzon inter la familio cae la cristana comunumo. Tion diris Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, dedicita alla cunligo inter la familio cae la parochoi. La granda in eventoin della monda i potenzoi oni scribas en la historiae libroi, cae tie ili restas, sed la historion della homai amemoi oni scribas recte en la coro de Dio, cae gi estas la historio quiu restas eterne. Papo Francisco comensis sian pastistan instruon per impreso don poesia bildo. Cai pri la cun ligo inter la familio cae la cristana comunumo, li diris che gi estas tutte logica, char la ecclesio estas spirita familio, cae la familio estas eta ecclesio. Per citui vortoi Francisco memorigis che Iesuo mem lernis la homan historion en familio, cae li trairis tiun voion gis fine. Li nascigis en familio, cae tie li lernis la mondon dum 30 iaroi. Poste, ciam li comensis sian publican vivon, Iesuo arigis circa usi comunumon, assembleon de personoi, cae tio estas la signifo de la vorto ecclesio. La assembleo, creita de la signoro, substrecis la papo, havas la formon de gastamezza familio, ne de exclusiva fermita secto. Iesuo necessas accepti cae paroli cun ciui, cae gi estas forta leziono por la ecclesio. Ele tio fontis la curagigo de Francisco revigligi la alianzon inter la familio cae la cristana comunumo. Ni povus diri che la familio cae la parocho estas la du locoi, en ciu realigias tiu cunulezzo de amo, cies fonto estas Dio mem. Ecclesio, laula Evangelio, ne povas havi alian formon ol tiun de acceptema domo, cun malfermitai pordoi, ciam. La pregeioin, la parochoin, la institutioin cun fermita i pordoi, onin ne povas nomi pregeioi, ili nomigias museoi. Hodiau, daurigis la papo, tiu inter familioi cae parochoi estas decida alianzo, contrau la ideologiai finanzai politicai centroi. Ni estas vocatai basigi nian esperon sur la centroi de amo ciui estas la familioi, basitai sur solidarezzo cae partopreno. Certe necessas malavara credo por retrovi la conscion cae la curagion por renovigi tiun alianzon. Cai plie, la familioi foie resignas ietio, char ili opinias sin malcapablai, malindai, malfortai. Tio estas vere, reconis Francisco, char neniu estas inda, neniu estas capabla, neniu estas forta, sen la grazo de Dio. Cio estas donite al ni sempage, cae la signoro nenia malvenas al nova familio sen fari iun miraclon. Logiche, finis la papo, ancau la cristana comunumo devas contribui, clopodante superi tro directorezzain cae tro funcziain sintenoin. Samatempe, la familio alprenu iniziatemon, cae sentu la rispondezon porti sia in grava in valoroin alla comunumo. Ni ciui devas conscii che la cristana credo effectivigias en la malfermita campo della vivo cun dividita cun ciui, la familio cae la parocho, devas fari la miraclon por la tuta sozio de pli comunuma vivo. Cai nun aliai informoi. Dio repazigas cae pazigas en la malgrandajo, irante cun sia popolo. Tion diris Papo Francisco dum la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta. Francisco cerpis inspiron e la memoro pri la nascigio della dipatrino, por substrechi che ni ciui estas vocatai esti humilai cae zorgemai pri la proximuloi kiel instruas al ni la beat proclamoi cae capitro dudecvina della Evangelio lau Sancta Matteo. Vatican urbo faciligi ne la nulligon de geezigioi, sed la rapidezzon de la processoi. Gi estas la cefa celo de la du letteroi motu proprio, mem iniziatai, de la papo, titolitai Mitis Iudex Dominus Iesus, cae Mitis et Misericors Iesus, publicigitai hierau pri la reformo de la canon iura processo, por nullig declaro de geezigio, laula canon iura codo, cae laula codo de la canon della Orientai Ecclesioi. La normoi ec validos la ocana de decembro, coincide cun la comenzo de la extervizza jubileo de la misericordo. La sorgemo pri la savo de la animoi, scribis la papo, pushis la posteulon de Petro, proponi alle episcopoi citiun reformon de la processoi por nuligo de geezigio. Francisco, laulas puroi de siai antau uloi, cai daurigante la agadon startigitan de la extervizza sinodo pri la familio de la pasinta iaro, ciam oni starigis stud commissionon pri la temo, redeclaras che la geezigio estas pivoto cai origino de la cristana familio, cai che celo della documento ne estas faciligi la nuligon de geedzigioi, sed la rapidezzon della concerna i processoi. Cai tio, ancau pro la grandega nombro da fideluloi, aldonis la papo, chiui, quancam desirante prisorgi sian conscienzon, tamen tro ofte estas deturnitai de la iurai structuroi de l'Ecclesio, pro fisica au morala malproximezzo. Secve estu processoi pli rapidai cai alireblai, ciel petis ancau la jus data sinodo pri la familio. Por eviti che l'accoro de la fideluloi, chiui attendas clarigon pri sia situazio, ne estu long tempe subpremita de duboi. Cab urbo, arbaroi cae personoi, investi en el tenebla evoluo. Pritio discutas en la nunai tagoi miloi da faculoi cae registarai delegitoi delandoi e la tuta mondo, arigintai en urbo Durban, Sud Africo, por la decvara monda congresso pri arbaroi. La congresso dauros gis post morgau. Mal rapidigias la sen arbarigo, sed necessas fari multon pli, admonis la directoro de FAO, Graciano da Silva, inaugurante la congressa in laboroin. Dum nur 25 iaroi malaperis 129 milionoi da hectaroi, prescau 319 milionoi da acreoi de arbaro en la mondo, quasau malaperus la tuta Sudafrico. Positiva facto estas che la ritmo de sen arbarigo mal rapidigis, 15% sam periode. La arbaroi covras hodiau 30,6% in de la monda territorio. Pli vastai sen arbarigoi ocasis en Africo cae Sud Americo. La rapporto de FAO presentita dum la congresso en Durban enfasa la fundamentan gravezzon de la arbaroi por la homaro, a parte por la lucto contra la campara malricezzo, char ili certigas nutradan securezzon, por la defendo de la natur medio, char ili contrastas la concentrigion de forzeiai gasoi en la atmosfero, cai por la globala economio, char kiel labor fontoi, por pli ol 15 milionoi da personoi, la arbaroi rimarkinde contribuas alla monda brutta productado. La mastrumado de arbaroi rimarkinde plibonigis substrecis FAO, dank al planadoi cae cun divido de conoi, aldone alla legioi cae politicoi applicitai de la landoi. Sed nine successos, admonis la generala directoro de FAO, malcrescigi la efficoin de la climata shangigio, se ni ne defendos nia in arbaroin, cae se ni ne utiligos lau el tenebla maniero la multain rimedoin ciuin la arbaroi proponas. Londono, regino Elisabetta la II estas oficiale la plei long reganta suvereno en la brita historio. La recordo, gis nun de scia pra avino Victoria, estis superita hodiau post tagmese. Dum sia longega regado, 63 iaroin cae 216 tagoin, sci gis nun rencontis 4 papoin, laste papon Franciscon pasint aprile en Vaticano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.